Danas na kvorum že. Nistaw nibdew, marru l-ewwel għall-minuti tal-aħħar laqgħa u m'hemmx emendi għal daw il-minuti, il-minuti huma approvati. Għandna korrespondenza. Tlob is-segretarja taqra l-korrespondenza li għandna.
Itra minant l-Auditor Ġenerali, indirizzata tal-Chairman tal-Public Accounts Committee, Composition and Operation of UK Public Accounts Committee. During the recent visit to the UK National Audit Office, the Deputy Auditor General and myself discussed the formation and operation of the UK PAC with the Comptroller and Auditor General, Mr. Amiris Morse, and the Director General International Relations at NAO, Mr. Frank Grogan. The committee in the UK consists of 16 members, of whom a quorum is 4. Before December 1974, members were nominated at the beginning of each session on the basis of a motion made by a government minister after consultation with the opposition. Changes in memberships are made from time to time during the parliament, often because members have become ministers or front bench opposition spokesperson. The party proportions of the committee, like other committees, are the same as in the House of Commons, and at present this gives 9 Labour members, 5 Conservative members and 2 minority party members, at present from the Liberal Democrats. The committee chooses its own chairman, traditionally an opposition member and with previous experience as a Treasury Minister. Divisions in the committee are very rare, generally occurring less than once a year. As 2 sittings per week of the PAC are held when Parliament is in session, it is not possible for ministers or shadow ministers to form part of the UK PAC. It is to be pointed out that with 850 staff of the UK, NAO delivers an average of 60 major reports to Parliament every year. As you are aware, the local PAC was added to the standing orders of the House of Representatives by Resolution 198 of 1995. Under Section 120(e)(2), the Public Accounts Committee shall consist of no more than 7 members, of whom 4 shall constitute a quorum. The members shall be chosen so as fairly to represent the House in general and the proportion of government and opposition members in particular. From what is stated above, the practice in the UK is for ministers and shadow ministers not to form part of the PAC. Auditor General.
Dwar dil-litra tal-libat l-auditor dwar il-format tal-PAC, iktar saret kont kien għalli li għamil vizita just for the record u għet speċi tina naqra feedback minna ħatijaw. Dwar il-format tal-PAC, kemm darba tqajjem il-każ jekk ministru jew xedew ministru għandu xikun qiegħed għamel l-espeċjem meta tiġi diskuss xi ħaġa li taqta' taħt id-dekasteru tiegħu kemm darba tqantlet. Bħala konsuetudni meta twaqqaf il-PAC dejjem kien interpretat anka il-regolament 120 tal-standing order illi ministri jew shadow ministers ma jkunux esklużi. Jena qed nissuġġerixxi wara di l-esperjenza ta' dan it-tul issa tal-PAC, forsi jkun wasal iż-żmien ukoll biex nirrevedu l-ħidma tiegħu biex jista' jsir ukoll dwar għandu xi saħħa iktar jew le. Allora nissuġġerixxi lill-membri tal-kumitat illi dil-litra tmur qoddim il-Kumitat tal-Parlament tax-xogħol tal-Parlament biex jiġi diskuss hemmhekk miż-żewġ naħat u mbagħad naraw x'ikun l-eżitu minn hemmhekk. Ministru?
Bħal kollox fid-dinja wara ċertu żmien huwa tajjeb li wieħed jirreveli strutturi li jkunu qed jagħtu sehem fil-ħajja demokratika tal-pajjiż jiena. Istqarr li minnu twaqqaf dal-Kumitat, naħseb li taħt chairmans differenti, pratikament l-ewwel chairman kien l-ex-honorable l-ex-ministru Lino Spineri, ma kien hemm John Dalli, u ma kien lilek Mr. Chairman, kien hemm Leo, Ivan, li peġu, ma kien hemm int. Naħseb li dal-Kumitat iffunzjona pjuttost tajjeb, u wieħed mill-Kumitati illi naħseb jagħti riżultati konkreti. U ma nafx l-esperjenza tiegħi sa naħseb li jekk l-Ingilterra jkollhom division dar tej fis-sena jew darba fis-sena, naħseb li huwa kellna division darba biss, issa jkorri jekk su dwa piedi. Ġifieri ċertament hija esperjenza pożittiva li però kif qed tgħid il-Mr. Chairman hija esperjenza li forsi wieħed tista' jirreveli wkoll biex jara ci sta e te, mux necessariamente almeno l'opinione personale ti hai il parlamento desaw sittin ruħ ti diffiċil titlaqa priori mux ħaj kollok ministru ċedaw ministers għalix manu d-opera li u ċertament jekk l-uffiċċju tal-Awditur qed jagħmel xi li jkollu tmiem impjegat miegħu naħseb illi ma naslu qatt viċi x'imkien dawk it-tip ta' numri. Li forsi ma nafx tikkunsidra xi suġġeriment illi minflok li trat mur il-House Business Committee billi għandna Select Committee tal-Parlament li qiegħed jirrevedi il-standing orders tal-Parlament. U jgħat jirrevedu kol il-poteri, il-funzjoni tal-MPs, eccetera, eccetera. Jagħmilx forsi iktar sens dan rigward li wieħed jikkunsidra li jibgħata din il-Select Committee fejn hemm rappreżentanti żewġ naħbra tal-Kamra. Ogni każu u hemm l-Speaker ukoll li qiegħed deputy speaker qiegħed għawek preżenti fl-udjenza qiegħed jitkellem mad-deputy speaker propju fuq l-emendi li għandhom isiru l-standing orders. Forsi dan il-grupp għandi jabda oġġezzjoni biex ikun ċarta li l-mod il-House Business Committee, però forsi dan il-grupp jista' jkun iktar idonej billi qiegħed jitkellem jew jieħu il-viżjoni iktar wiesa ta' x'għandu jsir fil-Parlament.
Hija konsiderazzjoni valida naqbel miegħek ukoll li dal-kumitat ħadem tajjeb ma forsi wasal ukoll iż-żmien għar-reviżjoni jiena m'għandi ebda oġġezzjoni tiġi riferita l-ittra lill-speaker biex ikkunsidra fl-ambitu tal-ħidma li qed issir dwar tibdil fl-standing orders u fil-ħidma tal-Parlament. Onorevoli sa.
Nistenni suġġerixxi suċċemen li qabel tintba' din l-ittra lill-Select Committee li qed jissemma il-membri tal-Kumitat jingħataw ċans li jaraw l-ittraftit tal-Awditur Ġenerali mhux biex jisimgħuha. U tulli forsi jkollna ċans ukoll li nagħmlu l-kummenti tagħna fuq kif naraw l-andament tal-Kumitat għaddej strutturalment issa qed inkellem. Jiena l-aktar wieħed li riċenti hawnhekk minn il-membri kollha, imma li jkollna ċans li nibatu dan ir-rapport lis-Select Committee bl-osservazzjoni personali tagħna se prima tkun xi dejħin.
Point taken, naħseb li hija idea tajba wkoll li kien hemm l-opinjoni u l-esperjenza dan il-kumitat li mkien mal-ittra konċernata, segretarja tiċċirkola l-ittra lil-kull membru u mbagħad nagħtu żmien biex wieħed jagħti seħ 15 ġurnata biex wieħed jagħti l-kummenti tiegħu.
Biex ma naqgħodux naġgħu nqajmu l-kwistjoni wara d-data li tiddeċidu li jitlu l-kummenti. Segretarja tibgħat kollox imbagħad lill-speaker biex
jiġbu. Ok, ta' korrespondenza.
Korrespondenza oħra ġejja mingħand Mr. David Peter Ġinġel, indirizzata wkoll il-chairman. U tajtek, I refer you to the article which appeared in the Torch edition of yesterday, 14th March 2010, titled The Missing Link for Scandal at BWSC. It is my considered opinion that this article, particularly given the gamut of accusations made in the media since April last year, seeks to discredit my integrity, the integrity of my office during my tenure as Chief Executive Officer of Enomoto Corporation, and the adjudication process of which I was Chairman of the Adjudication Board. This morning I requested the Auditor General to initiate an audit investigation. The Auditor General informed me that an investigation can only be initiated on the behest of the Public Accounts Committee. I am therefore kindly requesting the Public Accounts Committee to initiate an investigation to assert the validity or otherwise of what are grave accusations. I wish to inform you that I have made a similar request to the Commissioner of Police to initiate a criminal investigation. I look forward to hearing from you and I would be pleased to meet with you and the Public Accounts Committee at your convenience. David Spiteri Ginger.
Fil rigward ta' proċeduri kriminali dik hija xi ħaġa barra mill-ambitu ta' dan il-kumitat, jiena nissuġġerixxi li bil-ittra flimkien ma' l-attachment tagħha ta' din l-Awditur Ġenerali jekk uħoss fid-diskrezzjoni tiegħu li għandha xi rilevanza għall-investigazzjoni li qed jagħmel jieħodha into consideration. Però mill-ebda mod jiġifieri din bil-ittra ma ħadd waqqaf il-awditur milli jkompli jagħmel l-investigazzjoni tiegħu. Yes, Robert.
Suggerimenti, Mr. Chairman, suggerimenti, jaki ġivari għal kem kem. kol nafu illi l-Awtru Ġenerali fuq talba ta' dan il-Kumitat qed jagħmel investigazzjoni fuq loti ta' tender tal-power station ta' Dellimar. L-allegazzjoni li kien hemm fit-torċa dwar il-Sur Davis Peter Ginger kienet direttament konnessa ma' din tender għax l-allegazzjoni hi is-Sur Peter Ginger li kien CEO l-ewwel tal-Mitz, minn CEO tal-Mitz mar CEO tal-Enemalta. L-allegazzjoni hi illi l-Enemalta ġab il xi ħadd ħabib tra virgolette tiegħu fil-Mitz li wkoll miżewweġ mat-tifla ta' l-aġent tal-BWSC u dan il-ħabib ta' David Peter Ginger kien it-tramite kif waslet informazzjoni l-mittazal minn l-Enemalta u allura mill-ħabib tiegħu. Dejjem qed nagħmel virgolette biex niftehmu jiġifieri l-allegazzjoni x'inhi li David Peter Ginger uża il dan Wayne Portanier biex Ruben Portanier Wayne xi ħaġa Wayne Valentine biex jipplanti biex jgħaddi informazzjoni l-aġent tal-BWSC. Din hija l-allegazzjoni. Hija allegazzjoni serjissima wara allegazzjoni li tinkwadra direttament fil-mertu tal- l-investigazzjoni li qed jagħmel l-Awditur Ġenerali. Anzi, jekk tħara l-heading, il-heading kien jiswed jiżmeraw xi storja kif huma skoprew kif kienet tgħaddi l-informazzjoni lil da ġewmitz li llum sar famuż madwar Malta kollha. Ġifieri jiena r-rakkomandazzjoni li jidhir li għandha tmur għandha l-Awditur Ġenerali hi li dan l-allegazzjoni tiġi investigata speċifikatament fl-investigazzjoni li qed issir. Għaliex hija l-mezz kif suppost kienet qed tgħaddi l-informazzjoni sigrieta jew allegata minn sigrieta li kien hemm l-Enemalta biex tgħaddi għand Joe Mizzi li suppost allegatament huwa l-persuna illi kien iddew sestma kien wara kollox tal-dar it-tender. U allura qed tisir l-investigazzjoni dwar it-tender għandu tkun tiġi investigata b'dan il-mod apparti l-fatt li naħseb is-Sur Davis Peter Ginger li ħafna minnha hija fuq. Ma tnifunġet titkellem biss fuq il-ministri per titkellem fuq ħafna nies. Nafu l-integrità tal-persuna li titkellmu għana, ma jentu hija ħasra li f'dal pajjiż nċabsu n-nies b'dan il-mod u mbagħad ma nkunux lesti illi nġibu l-drogi biex nissostanzjaw. U allura jiena t-talba tiegħi hi li tim l-ista tas-Sur Peter Ginger għandha tmur għand l-Awditur Ġenerali direttament u l-Awditur Ġenerali jiġu mitlub minn dan il-Kumitat għax l-Awditur Ġenerali ġustament irrimarka li huma jistax jagħmel investigazzjoni jekk mhux direttament imqabbad minn dan il-Kumitat dawn tip ta' każijiet. U allura l-ittra għandha tmur b'talba minn dan il-Kumitat li jinkwadra l-ittra tas-Sur Peter Ginger l-investigazzjoni dwar allegazzjoni b'sar fil-konfront tiegħu fil-kuntess jeħ tal-allegazz tal-rapport kollu li għati għamil dwar dan it-tender.
Jina naqbel li l-Awditur Ġenerali għandu jinvestiga l-allegazzjoni li saru. Ma naqbilx assolutament li s-Sur Peter Ginger huwa personalment implikat f'dak li qed jintqal. Imma l-implikazzjoni hija li xi ħadd uża lilu jew relazzjoni miegħu biex imexxi ċerti affarijiet il-quddiem. Ma naħsibx madankollu illi b'xi mod jew ieħor din l-element fil-dossier għandu jintuża biex tiddevja l-attenzjoni tal-Awditur Ġenerali jew ittawwal fiż-żmien li madur l-Awditur Ġenerali qed jagħmel l-investigazzjoni tiegħu. Ġifieri din hija xi ħaġa li tidħol bħala element fil-investigazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali. Personalment ma narax il-Sur Peter Ginger huwa applikat personalment fiha din ħaġa, imma ċertament dal-parametru li qed nisistu naħseb u għandna nistennew li l-Awditur Ġenerali jispiċċa madwar kemm jista' jkun l-investigazzjoni li qed jagħmel ħadd niprċedu l-evalwazzjoni ta' dak li jagħmel.
L-Onorevoli Knack. Biex nirreaġixxi ftit għal dak li qal dottor Sant, naħseb l-aħħar wieħed li tara jiġi implikat dal-affarijiet huwa s-Sur Peter Ginger. Ħadd ma tarab lit-torċa biex tagħmel dak tip ta' allegazzjonijiet, però ma jistax ikun li jsiru dak tip ta' allegazzjonijiet fil-kuntest. Għax dawn sarux hemm kien arja saru fil-kuntest tal-investigazzjoni li għadha dejja mill-Awditur Ġenerali u li ħafna nies qed jippruvaw jinfluwenzaw. Għax dan rridu ma jxuf pajjiżna.
dan artiklu ma jsirux hekk kumulazzjoni jsiru b'mod speċifiku biex jiġi influenzat investigazzjoni qed issir. L-allegat suspeta li ġinġer ma tarafx li jiġi implikat. Ġi implikat minn ħadd ieħor. U ġi implikat ma naqbix b'mod kif poġġiha. Napprezza dak li qal dottor Sant li jemmen u personalment qalu nemmen jiena naħseb ħafna minn nies dan il-kumitat jekk mhux kulħadd illi żgur suspeta li ġinġer mhux implikat personalment. Però l-allegazzjoni li hemm f'dak l-artiklu hi l-implikazzjoni personali li juġab mill-mizz persuna li għandu relazzjoni ma' ruba importanier li hum iż-żewġ ma' tifla ta' ġew mizzi. U li tal-persuna li ġab Spiteri Ginger kien il-persuna it-tramita minn fejn sar ġew mizzi jafda l-affarijiet. Hija l-implikazzjoni tajba jaqasin. U allura trid tkun parti mill-investigazzjoni qed issir. Naħseb fuq is-sustanza biex ma noqgħodux intawlu ta' xejn illum ġejna fuq affarijiet oħra. Għandha għaddua u għandu jinvestigat il-kuntest kollu tal-investigazzjoni qed issir.
L-Onorevole Sant, sur President, nisa tħol nispeku la xkien hemm u ma kienx hemm wara l-artiklu x'intqajju ma tgħidx li u importanti huwa li l-investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali tipproċedi fuq il-binari li tispiċċa malakin jista' jkun mhux tibqa' ntawlu 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 sakemm ma tispiċċa għad. L-Onorevole Ali.
Istgħu allura nagħmel proposta li niftehmu li jinkludi wkoll is-suspetti ġinġer fl-istess. L-istess ħinijiet ta' investigazzjoni.
Naħseb illi fuq is-sostanza li tmur quddiem l-Awditur Ġenerali kien bil dwar dan u ċertament jekk x'insmajt il-kummenti ta' tnejn qed tirrileva li qegħdin naqblu li dak li kiteb is-suspiteri ġiġer timpatta fuq l-investigazzjoni. Allura l-Awditur Ġenerali sema il-kummenti tal-żewġ naħat ta' dan il-kumitat. Iva jara li dak li intqal ġi rrapportat mis-Spiteri Ġinġer jiġi investigat mill-Awditur Ġenerali fil-kwadru iktar wiesa tal-investigazzjoni li qed jagħmel. Ovvjament ukoll għandu l-assistenza tal-avukat tal-Public Accounts Committee li jekk jixtieq li jagħmel ukoll xi kumment dan l-istadju li m'għandu xi ukoll. Naħseb hawnhekk nifqgħu hawnhekk. Mela nistgħu nipproċedu.
Iġvejna, il-komitat jirċiva risposta minn għand Karmel Conti, il-komissarju tat-taxxi interni, b'risposta dak li ntalab minnu fl-aħħar laqgħa tal-komitat.
Din hija korrispondenza ġivant il-komissarju tat-taxxi interni dwar mistoqsijiet li tqant fl-aħħar kumitat u nitlob il-segretarja tgħaddi il-kopja tad invitra lill-membri tal-kumitat kollha. Qabel ma niproċedu niġu għal suġġett tal-lum, nitlob naqra lill-membri ta' dan il-kumitat naqblu. Aħna dan il-laqat dwar il-Fairmount, dwar il-diskussjoni tal-lum, u ma skedati għat għal-lum u nall-erba, dak kienet skeda iffissata minn qabel. Eventualment, hemm kumitat tal-liġijiet, għax hemm liġijiet tgħaddim il-kumitat u għandha terminu tagħha li ħaj skadi. U irid isir nal-erba hija l-aħħar ġurnata tal-Parlament. Qed nitlob il-membri tal-kumitat hekk jaqblux u nanimament għadu nanima kif tkun illi nkomplu bid-diskussjoni tal-ferma għada it-tlieta. U ovvjament il-problema li kemm jiena u kemm il-Ministru Tonja fejn rridu nkunu fil-laqgħa tal-kumitat tal-liġijiet. Jina biex nakkomoda l-kom. Mela, jider. Għamlu għafis, għandix oġġezzjoni. Aħja, minn għamlu għafis 6.9. Ma nafu, ma nafu.
Anki jek jesetta għuna minn domandu nibdew fis 6, jek ma nafu.
Għan nibdew fis 6.9, minn għada fis 6.9 il-laqa tal-lum, sedda tal-lum tkompli. Ma nafu assistenġerne. Ma nafu. Ma nafu. Għaj kummetar. Titlob xaħ. Tal-kummetar tal-kamra. Għanna l-erba, il-kummetar, il-PAC, il-lum jikompli għada. U l-erba mill-kummetar tal-liġijiet. Din nirranġaw tensej bil-interna, dejjem l-istess nisitħor. Niġu għal suġġett tal-lejla. Fis-sitta u nos. Fis nibdew fis-sitta u nos. Pruvaw nisbitċaw sa t-tmina. Għada. Din għadit, issa niġu għal suġġett tal-lum, nitlob fis-sortu l-auditur, ikun prezenti, il-membri rappresenta PricewaterhouseCoopers u koll iġu qudiem fl-imkien. Mal perm sec tal il-ministeru responsabli mill marsa shipbuilding u t-teżor. Ġibuna qas il-ġumma għandu paċenti. Il-messaġġieri kollha jogħosru u għolhom hemm minxaw futbol. Il-perm sec responsabli mill-marsa shipyard. Esat il-finanzi. Ma insomma, għajat il-taqabel u koll, biskunu prezenti u koll. Bħala naħse proċedura għaniħu l-rapport li kena ta' PricewaterhouseCoopers li jilu ntavola tufu zmin twil huwa noħdu ħtejkin ezred u nibdew bil-mistoqsijiet. Jinħeġġeġ il-kull min qed jagħmel mistoqsija kif referi għal paġna tal-rapport forsi jkun aħjar biex wieħed ikun jista' eżegwi wkoll il-risposti. Jiena permetti li nagħmel ewwel mistoqsija, xtaqt nirreferi għal kuntratt de propju paġna 23 fejn ikonna fejn hemm għandna effettivament il-kuntratt kif ġie formulat. U fil-paġni li għandna dwar il-kuntratt hemm żewġ affarijiet li laqtuni. L-ewwel waħda li l-estimate oriġinali kien ta' 46.8 million. Bħala l-ewwel stima li kienu ikkalkolaw. Li komunikaw in-nisa li biex tal-One News jiffilmjaw l-ewwel parti ta' dan il-kumitat. Dan il-kuna bilu nanumu bil-kumitat. Hemm xi oġġezzjoni minn xi membru tal-kumitat dwar dan? Hemm oġġezzjoni, allura ma jistax isir filming. Mela. Kif kont qed ngħid nirreferu kemm jista' nkunu nirreferu wkoll għal partijiet tal-kuntratt relevanti. Kif kont qed ngħid l-ewwel stima talli kienet għamlet l-MSL Marsa Shipyard u l-Malta Shipyard kien ta' 46.8 million. Li mbagħad fil-final deal ġiet ridott għal 33 miljun. Ġie wkoll sollevat illi fil-kuntratt li sar tal-Fairmount, fejn il-Fairmount hija l-kumpanija li kellha żewġ barġis, waħda l-fjord u l-oħra l-fjell, tal-istess kumpanija. F'dan il-kuntratt, kontra dak li kien sar skont l-esperjenza ta' dry docks, daħlet ukoll
il-shipyard biex tagħmel il-final drawings. U li però meta sar dan ma kienx hemm lanqas kuntratt back to back minn kien ħajamilla daw il-final drawings. L-elemental final drawings huwa importanti ħafna għax anke il-seat, il-ġifieri l-owners taż-żewġ barges kont dal-test rapport kienu sollevaw illi huma ma jiggarantixxux il-drawings li jkunu taw ikunu final and conclusive u l-owner u allura ġi xxiftjat fuq il-dry dock. Efimni, dawn il-ximpat kellom, għan t-kellmu dawn it-tlet, l-għal wahda għalix naqas minn l-istima originali ta' 46.8 għal 33, xi ġustifika illi kienem l-għakin noqqas, u dawn iż-żewġ responsabiltajiet ximpat kellom fuq l-outcome finali ovvjament anke l-konklużjoni li wasaltu intom għalija. Ejdu simkom qabel saġa sarġ ikun rekord.
John Zab, patrem, House Coopers, għabel ma naddi l-sihbi għaw nek John Muscat li kien il-patrem inkarikat iktar fuq da xogħol se jirrispondi fuq id-dettall xi l-ewwel inkutu ċih, ma kien ikkonferma li għandna awtorizzazzjoni mhix xi pjaġġ li ddu qudiem komnatu dividenza li fuq xogħol privileġġjat sana. Dispont forsi nista' nsaqsi lil Sur Muscat li jirrispondi għad-domandi.
Jar, għal-domanda specifika fuq il-proċess kif sar l-istima tal-kontrat. Il-report jitħol ħafna dettall fis-sens li kien hemm l-ewwel għal-ħabta ta' Novembru 2005 kien hemm approach li kien ħajġi dan ix-xogħol, għalmi d-dati, każ li konfermaw ovvjament, ngħid dati bl-ammen. X'Novembru 2005 kien hemm l-ewwel approach u saret stima internament li huma dawk l-ammonti li referaj tal-jom inti. Di kienet l-ewwel stima li stima preliminari. Mbagħad l-istima ġiet reveduta għal ammont minn 47 nisbet l-ewwel stima interna kienet 58 million. The working intent kif hemm fir-report. Din iżlet għal 47 meta saret l-istima aktar fid-dettall. L-istima issir modi differenti ġifier l-ewwel kell hemm pereżempju time and material, ġifier ma kienx hemm kollox kostjat imma jgħidu isir stima kemm hemm bżonn sigħat u kemm hemm bżonn materjal. U mbagħad meta bda żmien ġew mitluba t-tarzna kien hemm ħareġ l-ITT. Għal jgħab ċemru u għal-bazz tal-ITT kienem l-istima aktar dettaljata. Li kienet l-ewwel kalkulu kien ta' 25 miljon għal-ewwel bastiment għal-fjod u 22 miljon għatini bastiment. Mbagħad sar proċess intern bħalma jsir ħafna każi kummerċjali ta' ovvjament huwa proċess kompetittiv għal-ewwel proċess biex tasal l-aħjar prezz. U għal-bazz ta' dak il-proċess il-prezz finali li sottimaw it-tartina kien 19.8 million għal-ewwel bastiment. Kien ukoll l-option ta' 13.2 million għat-tieni bastiment. Fir-report dettall ta' differenza bejn stimi fil-fatt iktar page 24 differenza kif 29.3 million naqas 19.8 million u l- dettal specifiku ta' fejn sar tnaqqis, ġifri hemm differenza ta' 9.5 9457 spjegata fejn tnaqqas, ġifri naqas l-istima ta' l-ammont ta' sigħat ta' xogħol li riżulta f'naqqis ta' 4 million, naqas ukoll l-istima tal-materjal, eċetera eċetera. Ġifri dan huwa l-workings intern tal-jod. Dak l-ewwel bastiment, u għattini bastiment ukoll rendikont on page 26 dak il-bid left istima over time, ġifir bejn istima preliminari u l-istima li prezentaw lill-klient u ġiet finalment kontrattata.
Ma fuq dal-punt, jekk nirreferi għal page 25, intom stess note, il-rimarkajtu, illi information relating to material subcontracting and other direct costs would have to be compiled and would involve a lengthy process. If you have the actual labor cost, ma kienx hemm available in information. U hemm ukoll fejntom sollevajtu li labor days fuq dan xi ħaġa ġdida kompletament minn 265 labor days ġiet rimnaqsa għal 100 għal 200 għal 160. Ġifieri dawn kien hemm xi ġustifikazzjoni waqt l-investigazzjoni tagħkom kif waslu li fuq xi ħaġa esperiment li huwa relattivament ġdid, aktar ma kien ġdid għax anke l-fjord speċjalment kien kompletament jekk mhux kompletament imma kellu innovazzjonijiet fih. Għaliex naqsu il-labor days, għax meta tnaqsu il-labor days kien hemm impatt ta' 4 miljuni veru, tnaqqas il-kost b'4 miljuni, ma ingħataq xi ġustifikazzjoni kif waslu dawn li jitnaqsu. U barra minn hekk ukoll id-direct cost. Fl-aħħar mill-aħħar, kellkom evidenza li direct cost bħal huwa subcontracting, kemm ġi subcontracting, quotations, ecc. Ġew f'idejkom biex tivverifikaw li dan l-eżerċizzju sar kollu qabel ma tieħdet id-deċiżjoni finali min-naħa ta' min kien responsabbli.
Naħseb trid taqsam il-proċess żewġ partijiet, ovvjament il-proċess tal-procurement, tal-contracting. Mbagħad l-execution, per report jidħol f'dettall l-execution u jikkompara il-riżultat li result attained ma' l-projections. Fuq il- ġifri fuq domanda speċifika ġifri proċess ta' kif sar il-costing. Il-kontrat l-ITT, l-invitation to tender, kien jitlob li jisiru cost proposals għal tmien sezzjonijiet, ġifri dak kien hemm ċertu drawings u għal kull drawing kien jrid ikun hemm l-istima tax-xogħol u l-workings kienu ġifri dettaljat u dan ir-rigward. Kifgħu fir-report l-issu kienet iktar li daw drawings li kienu AFCs, drawings for construction, li kienu prezenta designer tal-kontrattur. Kien għadhom proċess li għadhom qed jiġu żviluppati bażikament.
Ġifieri f'kelma waħda, page 31 tgħidu hekk intu. The contract was signed without a back-to-back agreement with VUK in place. Mela, VUK, insomma, V-U-Y-K, VUK, anyhow, din niftehem, u kien dak huwa l-kontrattur li rid jipprovdi id-designs. U kien hemm qabbaqgħu ġifieri il-designs fuq xi jridu jaħdmu l-shipyard. Meta ġie ffirmat dan il-kontratt, hawnhekk qed tgħidu li l-MSL ma kienx taf lakemm ħajġu jisfuwa dawn u laqqas tip ta' xogħol jew drawings għandhom jew m'għandhom. Ġifieri tikkonfermaħ kelma waħda illi meta kien ġie ffirmat il-kuntratt dan l-element importanti ta' drawings, ġifieri responsabilità ġdida li assumit l-MSL għax qabel fuq li qdam ma kienx assumitu dan. U l-ebda costing jew kemm ħajswija dan il-kuntratt bil-parti biex tal-kuntratt ma kellha dakinhar tal-signing of the contract.
Dan is-konferma li tal-pointi ta' ma kienx hemm back-to-back agreement, ġifri kien hemm provision għal kemm jista' jiskaw dar xogħlijiet ta' 240,000, però kien għadhom ma daħlux fl-arrangement ma Book. Eventualment Book suġġi kif superseded b'Saplari u Pepcock li fil-fatt għamlu designs dettaljati.
Punt ieħor li jiġi rrejżjat naqaf hawnhekk huwa dwar il-penalty clause. L-MSL undertook a penalty clause ta' 20,000 euros a day for delay, ikkapjat at 2.6 ministers bal 2.6 million. Jew 10% tal-kontrat. 10% tal-kontrat, sorry, 10% tal-kontrat.
Interessanti l-space 32 intom tinnotaw illi il-ferma kienu qed jgħidu l-investituri tagħhom li mhumiex sa tkun ġifieri il-sit li għamel ftehim kien aware li mhux ix-xogħol mis-sajf l-esta ta' Novembru. Ġifieri kien qed jgħidu fuq il-website tagħhom li original delivery schedule November 26 would not be maintained. Bidonnu kulħadd anke l-owner kien jaf illi mista' tlaħħa minħabba l-entità tax-xogħol. Però tamlu tajdu għal tal-komment from the negotiated contract however maintained the original delivery date with penalties to be incurred by MSL for late delivery. Tifiri donnu il-kontrattur jew min għamel il-kontratt daħal blama blindfoldedly meta iffirma dan il-kontratt għax anka l-owner kien qed jgħidu minn tista' tlesti ngħid kien percent u ma kien jafu l-hom mhux tajlestu u xorta waħda daħlu għal penali li tammonta għal 3.3 million allura jiġi 10% tal-kontratt. Ma nafx qed mhux tinterpreta hekk din il-klawżola page 32. FHT were informing its investors that it was likely that its original delivery schedule of November 2006 would not be maintained. The negotiated contract, however, maintained the original delivery date with penalties to be incurred by MSL for late delivery.
Precisa data da l'interno questo mismo.
Dal paragrafu minnaħa dall'osservazione minnaħa taqom ridak commenta ġuveri. X'għandek il-response meta għamilt l-investigazzjoni tiegħek dwar dan il-punt. Il-response mill-persuna konċernati waqt l-investigazzjoni.
Il-kontratt oriġinali kellu jistipula madinija kien 260 ġurnat something of the sort. Li ovvjament ġew estiżi ġew estiżi għal kemm il-darba.
Ma kien darba ġew estiżi għal din il-penalty clauses?
Lele, kien hemm extension tal grant newsam.
Ma n-fejxtir t-tu għedni
referi. Yes.
Ġifir għaldak il-kommenti ġifir li il-konklużjoni minna ħatak ma s-mint, ġemmen. So ma t-nax qualification ta' ħal speċi kien hemm extensions u l-extensions ma ġew skużat il-penalitajiet, etc.
Kommenti fuq għalik, I mean, il-
Wastat ta' fatti. Wastat ta' fatti. U ma kellax kommenti laqas minn meta għamilt investigazzjoni sa' jtaħli xaċċettaw il- il-data tal-completion minn kajja li kienu għawer. Ok, jina. Stilan l-onorevoli ministru.
Summu skart, għabon s-sidu l-pagġina fil-rajta. Għanġina minn nomand kom fil-bidunet. Composition of Board of Directors. Mult biex natu ftit il-background. Malta Shipyards hija il-kumpanija, jekk kienet il-kumpanija illi amalgamat l-ex Malta Shipbuilding mal-Malta Dry Docks wara r-riforma li kienet sar fil-2003. Wara qed nitkellmu dwar kuntratt li sar bejn il-Malta Shipyards u l-owners tal-fjell u l-fol. Issa, intkom stess fil-pagġita Roman 19 tal-enkaw min kienu direttori tal-din il-kumpanija mil-ġurnata meta ġi firmat meta il-pre-tendering tal-kontrat minn 2005 ġi meta bdew l-ewwel kontratti sakemm spiċċaw il-kontratti u xtaqt nisaqsik fuq il-background xtaqt inti ta' il-ċermen u direttur li kena fuq din il-kumpanija għaliex huma jismijiet li ħallu ċertu effett ta' kompetenza. Il-ċermen throughout il-period kollu kważi ħlief fl-aħħar biċċa kien is-Sur John Cassar White. Jiena korrett li ngħid li s-Sur John Cassar White kien ilu chairman il-kumpanija, però iktar minn hekk huwa persuna magħrufa sew fl-industrija tal-Banka u Malta, persuna li stmat ħafna bħala bankier serju, persuna li tgawdi fiduċa ħafna nies, persuna tgawdi fiduċa wkoll politika li ġi appuntat chairman tal-Malta Shipyards bħala minn dan il-gvern. Reċentement l-oppożizzjoni nominatu wkoll fuq il-Business Forum li għandhom kemm għamlu. Ġifieri, taqbel miegħi li s-Sur Kassar White huwa persuna rispettata with a long banking experience. Direttur ieħor kienet għada, Sinjura Helga Llull, naħfu l-background il-koll tagħha, ġifieri persuna li l-ha voluta fl-industrija Malta. Min twal, t-meċi l-Playmobil, l-president tal-Chamber of Commerce, naħseb taqbel njaj u koll illi persuna rispetta t-siman commercial circles, esperienza kbira fil-ħasam diversi osu. Taqbel njaj? Persuna uħra kien mit illum tal-ħna s-sur George Borch, illi miet fil-fat fil 2006, però George Borch ta' fuq il-koll għara wieħed mill-ewwel industrialisti f'Malta mis-60s illi mexxa diversi intraprizi kummerċjali, mexxa diversi industriji, kien wieħed mill-ewwel investituri fil-qasam ta' tessuti, kien rispettat ħafna l-kapaċità tiegħu ta' management tagħmel żmien chairman tal-Malta Enterprise u naħseb ukoll taqbel miegħi li kien a very well known figure ta' fluss industriali ta' Malta. Ieħor kien s-Sur Austin Walker li għamel żmien twil jaħdem fil-Mizzi Organization, organizzazzjoni ħafna ikbar minn Malta Shipyards, u għamel żmien CEO tagħha waqt li kien ukoll diversi pożizzjoni din il-kumpanija, ġifieri xi ħadd li naħseb taqbel miegħek kellu esperjenza twila f'dan it-tip ta' kumpanija. L-aħħar persuna naħseb ukoll taqbel persun rispettat is-sema żgur li l-aktivist tir-rispetta kbira x'Partitu l-Italja issa, is-Sur Sergio Vella, CEO tal-aktivist, illi nafu li għandu esperjenza kbira fil-management, very open għal challenges ġodda li biddel diversi possijiet fajt, però ċertament wieħed minn naħseb l-aħjar managers illi aktar pajjiża kien il-best li ħadha leġi, taqbel miegħi wkoll. Meta sfortunatament miet is-Sur George Borch daħal minn floku is-Sur Robert Aquilina llum imbagħad meta rreżenja għal raġunijiet personali s-Sur Kassar White ġie eventwalment nominat chairman s-Sur Robert Aquilina f'Jannar ta' 2008, ġifieri verament fl-aħħar ta' dan kuntratt, naħseb s-Sur Robert Aquilina ta' wkoll well known man fil-qasam speċjalment tal-shipping u ship chandling, again manager ta' kumpanija, owner ta' kumpanija, investitur u rispettat totalment dan il-qasam. Ġifier, kif inti meta tara da kollu tara board li naħseb il-gvern rari li qatt kellu dan it-tip ta' board li jmexxi kumpanija bħal din. In relazzjoni bejn il-management u l-board, xi rriżulta għalek li kienet?
Mill-diskussjoni li kellna, mill-intervjuż li kellna mal-top management u anke mill-reviews tan-nuti tal-board meetings, jidher li kien hemm komunikazzjoni bejn l-executive management u l-board. Kien hemm proċess ta' informazzjoni, proċess ta' komunikazzjoni fost li kien komunikazzjoni vegetable both ways.
Ir-riżulta għalhekk illi ma kien hemm ebda impediment li tiqsam informazzjoni, il-board kien konxu għal riskju kummerċjali illi kien hemm. Il-board kien konxu wkoll mill-kalkoli li kienet qed tagħmel il-management.
Il-board ġie informat data t-sat ġifri b'dal kontra specifiku xifabri nalija l-Febri 2006 bil li kien prospetti tajjin li jisir dal kontrat tal-fjo specialment ta' 20 miljon u kol ġi informati kien prospetti tajjin li jisir kontribuzzjoni fuq dal kontrat specifiku u kol ġi informati li speċi ta' emżon li dal proġett da given il-complexity stijaw ma fiex proġett normali jisir iktar project management detaljat li kun bżon jisab dal proġett partikolar.
Ġifiri il-board approva li jisir il-tender well knowing parti minn funzjoni tiegħu ta' wara kollox illi il-commercial risk affar ħeba mill-board, ġifieri il-board ta' sar it-tender sar fully organized ta' nies li imdorrin li nżaw it-tip ta' deċiżjonijiet illi huma approvaw it-tender kif kellu jsir u given li well knowing li kien hemm commercial risk għaliex kien tip ta' xogħol ġdid li kellu jsir. Fair assessment?
Yes.
Fair assessment. Meta beda mbagħad jiġi eżegwit ix-xogħol. Il-board kien jinżamm regolarment ma rraf x'qed jiġri mhux qed jiġri fejn se jintajjeb fejn se jinħażin. X'inhu qed jiġri qed jaraw diffikultajiet. Il-komunikazzjoni li jaħti kien hemm qabel, baqgħet għaddejja waqt l-eżekuzzjoni?
Kien hemm komunikazzjoni għal ovvjament fokajna fuq l-execution tal-kuntratt u l-ġifri iktar fuq punt ta' livell ta' management. Kien hemm komunikazzjoni għall-board periodika. So kem kif ngħidu fir-report jaf Awwissu 2007 ġi informat il-board li hemm il-prospett li jsir telf fuq dan il-kuntratt partikolari. Kien ukoll iż-żmien meta kien hemm il-parlament ta' l-MSC forsi wkoll ġi informat il-board bih dak iż-żmien. MSC kien subkontrakta partikolari għall accommodation quarters.
Għara kontrat, ovvijament. Fizzmit tal-executive and it's come from August 2007. Jirriżulta lek ukoll li meta l-affarji, meta l-management bada jittendi jilli jitlaqgħu budget, il-board meta jiġi informat bil-problemi. Jirriżulta lek ukoll xkienet attitud tal-management għal that stage, ġifieri ippruvaw jieħdu id-direzzjoni bada jtihom il-board, ippruvaw jieħdu l-passi neċessarji biex fejn kellhom problemi, ippruvaw jindirizzaw.
Wara wissu 2007 kien hemm ġifieri monitoring iktar ġej mill-board biex jikkonkludu kuntratt kemm issa jkun jimmitigaw insomma sitwazzjoni li kien qed tevolvi fis-sef kwestjoni tal-li.
Would you agree with me illi il-problemi veri skattaw meta falliet l-MSC?
L-MSC kien qed waħda mill-problema min ovvjament.
Spjega ftit kien ir-row tal-MSC għax forsi mhux kulħadd.
L-MSC daf il-parti mill-proġett kien MBC Recommendation Quarters fil-Fisher Bastimenti kienu kontratti ta' xi 3.2 million in wieħed euros, 2 million sterling. Kien kontrattur Inglis, outsource, subcontractor. Le, subcontractor. U independentement naħseb mit-terz ma kellu problemi finanzjari u daħal f'administration u basikament falla ġifirkin it-tfant into administration. At that point in time, it-tarsna kella amont ta' progress payments kontra xogħol li kienu delivery out diġà kien hemm xi ħoss follow investment ta' xi points 700,000 euros u kien hemm ukoll advance fuq investment ta' 1.5 million. Ġifri fuq il-telf tal fuq il-falliment tal-MSC kien hemm telf ta' xi 3.6 million.
Però minn lat ta' sekwenza ta' xogħol. Meta falliet l-MSC, għannu jina niħu l-impressjoni mill-rapport anki li rajt għalkjem għandi ċertu background ovvjament indipendenti. Laf, meta ġi il-falliment tal-MSC, dewku numru ta' problemi, mux direttament relatati ma' l-MSC, però il-fat l-MSC ma kienux il-lever jgħu part sostanzjali ta' proġett li kien ikun il-flus, kien ifisser illi ċertu attenzjoni li dettin ċertu il-rimedji. U għallura ċertu problemati jina għos li ma nafxaq biex mi għajta għifira għek għedin poġi domandi it-tarzna jew il-management tant poġġew attenzjoni biex jisolvu l-problema immedjata li kellhom tal-MSC li kienet waqqaf kollox illi aħtariet oħra bdew jina tagħhom inqas attenzjoni ma nafxiex taqbilx ma' dil-konklużjoni.
I mean definitely l-MSC kienet issue u kien hemm bżonn isibu sostitut għall-kuntratt għax kien parti kruċjali minn delivery tal-kuntratt. Hemm ovvjament contractors or rank kif jidher minn-lista tal-variation orders u claims tal-variation orders, jiġifieri kien hemm numru ta' issues ma' kuntratturi supplies tal-tarzna. Li rizultaw fi claims ta' variation orders sostanzjali. Bħal ma kienx MSC.
Il-bessu suġġett ieħor. Min jirriżulta illi ħadem il-final quotes għat-tenders? Dawk li nxeħtu fit-tendering procedure mal-owners tal-fjell u tal-fjur. U min appropo?
Min informazzjoni li rajna aħna il-costing dettaljati tal-ġifir dak il-periodu bej January u February 2006 ġew principalment delegati l-sur Graham Kauser li kien għadu kemm intaqat tarsan bħala marketing executive u kellu ġifiri mal-executive management kellu the leading role in finalizing the contract basically.
Pro mija ovvjament għadux kollu xu?
Le, mux ġifiri
mija u jirrizulta għalek min kellu?
Nis individuali ġifiri
ja uffiċi
ovvjament kien hemm il procurement section tal Dreyox però il quote finali ġifiris il costings finali saru ġifiri basikament nitkellmu differenza bej fejn naqsu fil costing il prezz minn 25.8 million għal 20 million finali ma stanix nsibu dokumenti iktar ġifiri mill spreadsheets li prepara sur kawza.
Okay.
Dan jitkellmu fuq biċċa finali.
Jaħkol biċċa finali. U il-tender finali li kien ġi sottomess, kien ġi però approvat mill-executive management, approvat mill-board.
Yes, ġi informat il-board.
U approvat u għal.
Ġi informat li kien ħajkun xi 20 million u fil-fatt konkludew xi 19.8 million tajem xi discount sarif l-aħħar.
Okay. U ġas biex nikkonferma kemm hemm roċċa fir-rapport. Dak kien a competitive process fej ix-shipyards kienu qegħdin jinnegozjaw, negozjaw skuż, jibbidjaw kontra interessi oħra li kellhom interess fl-istess kuntratt. Jiġri meta tagħmel competitive process ovvjament inti tipprova tinżel kemm jista' jkun. Issa jiena korrett ukoll li ngħid illi żewġ elementi prinċipali tal-quote biex nsejħula hekk kienet kemm jiswa l-materjal u kemm qed nikkwotaw fuq man hours. Kienu l-iktar żewġ you want to call them account feds li kienu importanti. Alright?
Correct.
Okay. Jay
Punti ġifieri qatt li il-board kien informat kollox ma fil-rapport tiegħek ukoll inti għad li l-membri tal-board ma ħassejx li għandek tagħmel l-interview għaw il-membri tal-board tad-diretturi
they weren't interviewed. Ovvjament, naħseb they weren't interviewed minħabba l-fatt għax id-deċiżjoni tittieħdu at a lower level, at CEO, management, and procurement level, mhux sempliċement. Għaliex il-bord tad-diretturi ma ħassejx li għandek tagħmel saqsieħ waqt l-investigazzjoni. It was explicitly excluded.
I mean, preċiżenti għat ġin format kollox kif hemm miktub fir-report, ġifier il-minuti reproduction ta' part minn minuti fejn.
Imma l-minuti għad tindikaw il- jew anticipaw xi problemi fuq dan il-kuntratt jew il-minuti jew ir-rapport li kien jwassal lill-bord kien dejjem jindika li dan huwa tender li ħajħalli profit lit-tarna mill-minuti xi r-riżulta.
Il-minuti l-inizjali ġifieri meta sar il-procurement kien jindika expectation li jsir il-profit jsir il-kontribuzzjoni.
Ġifieri kien
l-investiment.
Kien l-bbażi allura ta' dak ir-rapport mill-membri tal-bord xi tarhom kollha nies kompetenti u affidabbli ħafna però naħseb ħadd minnhom ma kien ma huwa esper bil-fors jirrilejja fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal- tan-nis ta' taħtu ġifieri minn naħseb dan qegħdin naqblu fuqha. U it-telf, meta kien il-bord informat l-ewwel darba dwar it-telf, kemm kienu għaddew xhur ħa ngħidu meta beda jiġi implementat il-programm aw il-works.
Le, il-kontrat ix-xogħol ħadu għanin tul ħafna ġifieri għalkemm kienet originally delivery date November 2006 xol ġi pospos kienem raġuni jidvari kienem lew il-raġuni delay biex jisir il-bank guarantee biex jibda xol fiziku fuq il-bastiment mbaħt kienem delay zohran ġi lew l-erba li l-bod jinformat jirrizulta l-innas li kienem issues fuq l-execution tal-kontrat kien fawissu 2007. Ġifieri meta qed ngħidu li at that point in time kien hemm expectation li delivery jsir February 2008 and kemm dati li.
Ġifieri id-delays dew minħabba l-bank guarantee.
L-ewwel delay inizjali.
Id-delay inizjali.
L-ewwel delay bank guarantee ħarġ f'xi Mejju.
Allura
kien hemm delay fil-bank guarantee għax oriġinalment kien kien mistenni li jsir qed sir letter of comfort u
letter of comfort was refused mill-owners. Allura dan iwassal illi il-każ kollu kien qed jgħaddi għand il-Ministeru u l-Permanent Secretary konċernat dak iż-żmien, ġifieri biss il-bank guarantee ix-shipyard kollox irid jgħaddi tramite il-Ministeru u mbagħad imur għand il-finanzi biex il-finanzi jawtorizzaw l-issir jew il-letter of comfort jew inkella l-bank guarantee, ġifieri biss ħarġet il-bank guarantee bil-fors xi mod jew ieħor kien hemm xi forma ta' garanzija dan huwa l-proċess amministrattiv li taqsejtu verifikajtu li hekk effettivament iżid. Il-perm sec jew tal-finanzi jew tal- kien jaf fuq il- kellu l-informazzjoni mingħand il-management ta' shipyard u l-tip ta' kontrat, eccetera, u d-dettalji kollha li jirriżultaw minn dan minn din l-investigazzjoni.
Għax kamminew kien sektra finanzi. Personalment l-ewwel darba li sirt nabdu d-dettalji u dan rapport estensiv li ovvjament ippreparaw PricewaterhouseCoopers.
U l- John Vatina, Permanent Secretary, li kena responsabilità tal-shipyard sabe. Fil-fatt ankina, sirt nabdaw dettalji kollha tal-kontrat kommerċjali minn dal-rapport.
Allora meta inti tiġik request for payment, jew request for a banker's guarantee li kienet ta' xi 4 miljuni jekk minister żball, or something in that regional banker's guarantee. Min-naħa tiegħek kwa department u perm sec. Ma saqsix why, how, l-implikazzjonijiet għax garanzija di firem xi penalty clauses dak jiġu xi ħaġa inti ħadd tlefha mal-ewwel and you will have to pay. Jifieri min-naħa bħala kwa perm sec, issa amministrattivament. dinja entita pubblika li kull xahar konta tivversaw jew kull tazmin tivversaw il-flus biex tibqa' għaddejja. Ma kienx ikun hemm mistoqsijiet why, għaliex u ma tħaltu xef dal-kontrat ġi tajtu l-fija ta'kom biex ikun iffirmat dan il-kontrat għax jien nassumi. Illi fl-aħħar mill-aħħar qabel ma ġi iffirmat il-kontrat xi mod kontu informati li ħajġu iffirmat dan il-kontrat. Jiġifieri tarsa kien pjuttost ħenżon minħabba l-flus li tiegħu tivversaw regolarment. Ma kien hemm minnha?
Fejn jidħol kuntratt kummerċjali il-permess sekreti ma kienx jintalab billi japprova.
Le mhux biex tapprovah. Inti qed tivversa l-flus. Daqqas tkun ta' faċ qed tivversa l-flus, ma ħadd ma jivversa l-flus bajneh magħluqa. Intwit prokwort ikun hemm qiegħdem ma' xi ħaġa, ġifieri. Ma ħsibtu kien qed manna bżonn 4 miljun u taqbad żum tadilhom 4 miljun. Spera li għana.
Il-flus illi il-gvern kien jgħaddi through a subvention kien skont pjan illi kien miftiem mal-Unjoni Ewropea biex jagħmel pjan tristrutturar.
Exactly. Imma kif tgħaddi dawk is-subventions li qed insaqsijin, ġifieri, mhux il-pjan kien qiegħed hemm u s-subventions kien qed insiru kien hemm l-effert min-naħa tal-gvern biex jirristrutturax ta' knowledge mhux qed niddiskutu dan. Imma meta tagħmel subvention dak qed nitkellmu millions. Ma staqsix jew tagħmel inquiry għal xiex u x'inhu l-iskop fosthom kien hemm dil garanzija bankarja mela taf li kuntratt sostanzjali naħseb xi forma ta' mistoqsijiet titqan għallek anke l-kurzita biex tkun taf x'tip ta' kuntratt il-gvern qed jagħmel tajjeb għalih, naħseb taqaf id-dekasteru tar-responsabilità tiegħek.
Meta kienu jagħmlu talba subvention fil-qatt kienu jippreżentaw xi tip ta' management accounts jew cash flow projections. U għabbażitajek kienu jitolbu mbagħad subvention ma' tilfen.
Meta kien hemm allura din id-domanda għal din il-bankers guarantee, naħseb ġiet mitluba lilkom il-bankers guarantee.
It-talba ssir tramite il-permess secretary.
Aħna
ngħaddu r-request
lill-Ministru tal-Finanzi. Ġietek it-talba, inti bħala permsek, jew minn ikun responsabbli hemm ħafna strutturi, ma bħala permsek. Kien hemm xi mistoqsijiet għal xi involvu tip ta' kontratt?
Il-mistoqsijiet ikunu naturalment għal xi għandkom bżonn dil-bank guarantee. U kien jgħidulna ta' tarsna li pereżempju għax huma għandhom short in cash flow allura biex jilaħqu anke mal-materjal ma' creditors ta'.
Ma il-bank guarantee hemm marbuta ma' kontratt mhux għax short for fil-cash flow, xkun jgħidulha għaddinna l-flus biex inħallsu l-pali. E bankers guarantee hija xi ħaġa marbuta ma' kuntratt, jien qed insaq se kuntratt ġiex modli lilkom ukoll u hekk rajtuhx qabel ma ħriġtu l-bankers guarantee.
Il-kuntratt
ma rajtux.
Xand
il-dottor Santi mistoqsijiet, imma kif tagħmel xi kellek.
Biex preċiża xi ftit ir-relazzjoni kif qed taħdem ta' biss.
Mela wara m'għandix problema, ta' domanda ġifieri m'għandi problema ta' xejn. Le ifhimni jekk tagħmel taqsi xi mistoqsijiet.
Fil garanziji, le, garanziji kienu ħaġa normalissima. Tikkonferma li mhux garanzija waħda l-finanzi ħarġu lil mod ta' xi pjat biex jibqgħu jaħdmu.
Naqblu mal-mistoqsija kien jekk kien toħroġ dal-garanziji staqsi sa xiex u allura kien marbut ma' kontratt jekk itlabtux il-kuntratt li effettivament ma ntalabx. Basikament qegħdin ngħidu. Iktar, dottur Sani.
Il-Sur President, nixtieq nkun naf ftit mingħand it-tim ta' PricewaterhouseCoopers. Eżattament min kien in-nies, min kienu n-nies jew x'kien it-tim illi bagħtu biex jagħmlu l-investigazzjoni. Is-Sur Muscat ġveru, is-Sur Zart u s-Sur Ganado. Kemm kellkom nies u min kienu n-nies illi ntbagħtu fuq dan l-assignment?
Jina currently responsible to għamil project direttament, ġifiri, obviously John is the advisory leader ta' pozizjoni eżekuttiva. Nismina jkelli l-Mr. Ganado li huwa senior manager li kien iktar involut minn tal-project plannings, project planning u project management. Kelli wkoll senior manager Miss Anna Camilleri li huwa senior manager li kien qed responsabbli iktar mill-intervjuja il-proċessi u l-proċeduri. kien hemm senior manager ieħor li huwa iktar responsabbli minn għata l-finanzi, minn għata r-riżultati u l-variance analysis. Mbagħad kellna nies oħra li jissapportjana, ġifri kien hemm tliet erba' minn nies oħra li jissapportjaw tim f'pożizzjoni iktar junior biex nagħmel.
Kienu full time fuq il-proġett ġifieri?
F'perjodu differenti.
Kemm dam għaddej il-proġett?
Il-proġett beda f'April 2006. Sorry, kontrat beda beda April 2008, ġifri beda bil-brief tal-MSC, li dam xie s-ġimgħat. Li mbagħad GSTs biex naraw ukoll u nirrapportaw fuq il-background u l-situazzjoni li riżultat il-loss tal-fjuel. May 2008, ġifri kontrat tal-fjuel, sorry, tal-fjuel. Kien lesta tismin, ġifri bastiment kien tara, ġifri għanet nirrapportaw fuq xi ħaġa li kienet finalizzat ġa. May 2008. Aħna l-review ta' fjuel għamilna jiex minn May sa August 2008, proċess intensiv. Rapportajna fis-sajf ta' 2008 mbagħad il-proċess GSTs biex nimxu ma' l-implementazzjoni tal-fjell ma' t-investiment. Ġifri t-investiment konna qed
hands-on.
Konna hands-on fl-istessin li għaddej xogħol.
Basically għal-fjell l-assignment tagħek kien rajtu bħala desk research more than again.
Desk research fis-sens li kien il-proċess il-kuntratt kien spiċċa, the execution was finalized and looking with hindsight was coming.
Ma face to face interviews ma minn dan il-tu per eżempju. Semmejt ġaħġa
ma l-għal. Report fil-ewwel section hemm l-espensiva moment. Għajna xi ħnistax il-persuna mill-management kollha li kien hemm kien hemm preżenti. Ġifri hemm l-iska li hija section 2.
That's my point. Ġifri għamil to face-to-face research ma management minn the top in certain areas, il-board ma mistejtux.
Il-board la t-deċidejna.
U l-ministeru laqas. Għaliex iddeċidejtu li ma t-missux il-board u ma t-missux il-ministeru?
Għax aħna konna qed naraw, konna qed naraw il-proċess bħala kif għad il-proċess li kien diġa executed. Our terms of reference were obviously given from the board tal-jad li nirrapportaw l-board fuq il-proċeduri u il-proċess li wassal għal-telf nis-sosnif tal-tarsna fuq dakin.
Ma għadha mill-affarijiet li ma nistax nifhem mbagħad li bullet point 4 tal-introduction tagħkom tgħidu li għadha mill-affarijiet li nistax tagħmlu huwa to relate all this to the MSC bankruptcy. MSC bankruptcy ti referi a subcontract o ti referi alla ferita carriera? Bullet point 4. Sorry. I'm talking about points page 2. Meta titkellmu fuq l-MSC bankruptcy, you have to refer a subcontract l-MSC basically?
Yeah.
Allora dak hemmhekk mhux importanti li tkunu tistgħu tillaċċjaw your desk research ma face to face interviews vis-à-vis anche il board level. Bullet point 4, that introduction, right? As you saw, and the problem of it is
we were reporting to the board, if you're board ek ma kellim il-lawx fi drafting, we were reporting to them, we were reporting out, because I mean now comment out fuqu.
But the board were decision makers, ne? The board members were decision makers.
Yes, and they are the ones who engaged us.
No, my decision is you get job, you don't discuss the process with
them. No, and we discussed the process, and we discussed it in a draft report. We were engaged, xana natu, najdu xġara. Inti jatmu, ux, if you take that from the chassis, you can't for it. But for responsibility to apply to Hanoi. And I can now make my two intellectuals for the show. But someone who set up the process gives her the process.
No, you went beyond that, respectfully. As at some stage, you make remarks about decision making. It's not a salary. So, you can't pick and choose. You're either going to also talk about decision making or not. Ma tistax tifoka fuq naħaw ma tifakax fuq oħra wkoll. At the different points of the report, you talk about decision making, which is how it should be. So my question is, how did you pick and choose in terms of making face-to-face interviews? What was the decision rule? I'm not criticizing, I'm asking it.
John, I mean, on the report I had board, it was a report presenting the board in draft form, the board comment for the report they has the television commentary.
I understand the strategy. My point is different. Il punto è lì, meta che ti prepara un report, where did you get your data from? You seem to have gotten your data desk research. You seem to have gotten your data face-to-face, matched to management, and not at board level, and not at ministry level. Right?
Ah, can I source the data extensively different? Our main source of data can the project server. Project server who are... repository elettronico fej il management poġġi dak kollu li għandu x'aqsam mal kuntratt jiġifieri. Dak isibna fil repository fil project server. Ikkorroborajni ma' interviews ma' nies differenti, f'nied differenti u l-risposta li tagħna stajna nikkorroboraw the replies bastament. Qed ngħid jiġifieri eventualment dak kollu s'approve fil rapport. Na tal-board rajna u kolli minuti tal-board li rritnajt huma piuttost estensivi. Mbagħad ovvjament ir-rapport tagħna l-board innifsu l-board tagħna kummenti tiegħu fuq draft qabel ma kkompli lejna r-report.
Perché ne dottor Sant, your point is xidu l-limitu fejn taqta' tal-linja l-investigazzjoni nifhem il-punt tiegħek. Linja tagħna kienet għandna bif il-board. Biex narrapportaw fuq il-proċeduri li saru fit-tas, narrapportajna lill-board, u l-board allura kienu diskussjonijiet twal magħhom tal-għajn dar-rapport in-draft, ċifieri diskussjonijiet kienu iktar twal milli għamilna face-to-face interviews. Biex immorru oltre il-finijiet, il-boundaries tat-tarsa, il-ministeru, terzi persuni, nabdu authorization allura, biex nabdu authorization biex nabdu hekk. How the boundary was defined. This is what you asked.
Fair enough. I'm starting to miss us here. So I've come back to the decision making of that. You know the problem. As long as you say in your letter of engagement is dated 10th April 2008. What do you have on board? Il compagnia ta' com che ha involuta su investigazioni ohra ta' tarsna at the same time?
Lele, dik il lettera ti referi all'investigazioni iniziali li kienet fuq il-bankruptcy tal-MSC.
Right,
the 10th April 2008.
Okay, is that the only assignment you started on?
Dak li bdejna.
Għax xi għandu informazzjoni qabel kellkom diġà assignment jew
ikun. Mhux investigazzjoni, li kien qed ngħinu l-bota ta' tarta fuq evaluation ta' parti mill-business.
No. Jirreferibbli għal ferm awzjon. Anna għal kittra li l-Onorevoli Prim Ministru Lawrence Bond kitet fil-20 ta' Mejju 2008. Lil-Sur Zarb, Tony Zarb, Segretario Ġenerali tal-Ġewwel Union sa preżenti hawnhekk. Għadis Sur Zarb, nirreferi l-ittratijak ta' 12 ta' Mejju 2008 dwar il-kondizzjonijiet u l-eżekuzzjoni tal-proġett Fairmount Fjord tat-Tarsna ta' Malta. Nixtieq ninformak li ħames xhur ilu, f'Diċembru 2007, il-Ministru responsabbli diġà nkariga lill-PWC, naħseb PWC referibbli għalikom, sabiex jagħmlu l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa.
Nisan spiega.
Of course, yes.
Għana ġena approach l-ewel darba fuq dal-proġett kien l-ewel ġimata jannar ta' January 2008. U ġena spiegati bil-board ix li għamil din investigazzjoni fuq l-MSC.
Il-board jew il-ministru?
L-board.
Il-ministru responsabli.
Immagina il-ministru ta' istruzzjoni fil-board u l-board abbat. Ġibrano ġejna approċċati mill-CEO biex jispjegana biex nippreparaw proposta lill-board. Kenna meeting fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar, l-ewwel jew tim ġimgħa ta' Jannar, minna proposal. Il proposal kienet 15 January li kienet ġiet preżentata lill board ta' February while that board can she tip the for terms of reference was which I that it did but present our proposal for meeting to March conclusi terms of reference on the 10th of April.
Mux kienu differenzi bej il-proposal tagħkom u il-talba eventwali, il-proposta eventwali.
Mux saħħa l-tajja speċifika.
ċertu dettalji fuq it-tip ta' xogħol tipo jiġifieri kif kemm naraw il-proċeduri, eżempju ta' kif inxtraw l-affarijiet u kif saru l-kontratti. Jekk tiftakar so fuq il-mezzi ta' kif konna ġifieri fil-proposal tagħna ġifieri rigward il-ħin li kellna ġifieri nagħmlu fuq l-assignment. Dawk huma l-affarijiet.
Ikun hemm xi problema biex il-korrispondenza tiġi intavolata fuq il-mejda tal-tak, jiena se nintavola dil-ittra ġifieri jekk nistan fuq.
Ovvjament kun nistaqsu l-klijenti tagħhom, ma l-klijenti tagħhom.
Jena sa' suplenti tana to saltu ma' l-għabdu obġezzjoni.
Importanti in terms ta' kħedha kħedkellim nasta. Għadha kħedkellim na dwar il-metodologija li użajtu. Nasta fil-metodologija li użajtu ġi determinata, mux li, il-korrespondenza li għadna kħedkellim na dwar.
Ġi determinata mil-klient il-klient tana, mdi korrespondenza, ma' li kuttakkax. Li kien hemm xi differenza sustanza. Ma jgħu min sustanza.
Kif sta sustanza, sużat, ma ħadd telba' xhur biex konkluża. U dan telba' xhur biex konkluża mill sustanza li xi.
Ma ġifieri minn bejn appuntament.
Min jannar.
Min meta tajna li draft tagħna u maċċetta u kemm kien hemm dik il-diskussjoni f'mod tajnija.
Then the first proposal was 15 January.
Le, il-Ministru speċifikatament tiegħek ħames xhur qalb.
Le, kienet kifat lek, ġifieri l-ewwel notifikazzjoni kienet over the Christmas holidays, ġifieri kien 4th January literalment l-ewwel ġurnata tax-xogħol wara Christmas holidays. Il-jas kienu kkuntattjawna l-ewwel jew tieni ġurnata insomma.
U sa sobu skart, ħan nurid puntiħor fuqat li kemm kellimna dwaru. L-ewwel konna qed ngħidu li l-board appuntakom. Imma fil-rigward imbagħad kif dinna fuq il-proċess, ir-riżulta li kien il-Prim Ministru through the Minister, through the Board li appuntakom. Mhux hekk. Le, biex inkunu ċari.
Relazzjoni tiegħi ma' l-klijent tagħna kien
il-. Le, ma' minnu sieħma li semmejtlek dak li dik li dilittra li hija qiegħda hemm black and white. Minnu fihom bad reaġixxejt li għad allura l-Ministru jew il-Prim Ministru qabbad il-Board ġaj. Le biex ikunu black and white dwar affarijiet, għax qed nirreferu għal losses ta' 20 miljun għal 30 miljun lira, mhux ċajda. Jiġifieri ir-responsabbiltajiet kemm għall-investigazzjoni u kemm għad-decision making kulħadd irid ħares lihom u jkunu trasparenti kemm jistgħu dwar affarijiet. Issa jekk tippermettuli nixtieq nistaqsi ftit issa fuq id-decision making, is-sena fil-li qed tgħidu decision making ma tħaltux fuqu, imma tħaltu mhux ma tħaltux. Bil-forz tħaltu. Kif rajta jien, mill-lanqas tliet nodes li ħaltu fuqhom fid-decision making, waħda il-middle management. L-oħra sam kind of top management li mhux ċar fejqiegħed, u l-oħra mbagħad dak li għandu x'jaqsam mal-board, black box. Il-board żammejtuh black box. Issa naħseb illi tajjeb illi tispjegaw l-naftit kif rajtu l-istruttura tal-command, il-chain of command sittar tal-sertade. Għaxin kella kif nistgħu nifhmu eżattament fejn huma responsabbiltajiet. Naħseb this is the point tagħha kollu. Fejn ħari żbali u min huma responsabbiltajiet. Il-chain of command, tistgħu tispjegaw l-naftit kif qed ikun rajtu għandhom.
Fis sens provajna fi rapport kemm se jkun kun estensivu nispjegaw l-organizzazzjoni tal-jad u l-nis partikolari minn huma jiġifieri fil-parti inizjali tar-rapport qabel ma jibda r-rapport propja fatta għalhekk għamilna dawk l-appendices kemm tal- tal-execution plan, tal-timeline, billi jem ħafna dati, etc. Ġifri dal-faġni, tal-preface huma importanti. Hemm ukoll obviously the key stakeholders, hemm ukoll il-project teams min kienu għal-kull proġett, ġifri aktar Roman 16, għandek il-project team fit-dettall tal-fjord u Roman 17 għandek tat-investment minn il-management, etc. u l-roll li kellhom fil-proġett partikolari, ġifri kemm project management, marketing, planning, commerce. Ovvjament they rispondu għal CEO mbagħad jikkomunika mal-board. Meta ġejn għattini bastiment għal-fjell, il-bod għamel struttura aktar robusta biex ngħidlek, or it expanded kif hawn fil-page page 18, Roman 18, ġifieri sar ukoll project review board li kien qed għandek ukoll hemmhekk min huma n-nies li kien hemm.
Skużani se basta, we will lose time otherwise nipprovaw
nispeditivi.
Let's stick to the point. Tajjeb, to the point when the contract ġi finalizzat. Where were the decision making notes at that point? Who was deciding? You must know that, Stalin. You've been through all the data. Mi kien li deċidi at that stage? The board, top management, ministeru ma nasibx. Bella, who was deciding that?
Kif għana li rajna mek dik il-sort of the board minute specifically ta' February, ma' nafx kaxi
t-għati. That's right.
Fej il-board ġi informat bil li kien fil-proċess, il-board ġi informat minn management, minn Sur Bell, li kien fil-proċess tajjeb li konkludi dal-kontrat, tal-ewwel bastiment, for 20 million.
So basically at that stage decision making kien at the level ta' CEO, right?
Kien kontrat commercial fej il-manager qed jirreferi lill-board pal l-eżekutiv li jaf il-proċess li konkludi dar-report and to get the approval to conclude.
Sorry, mhux hekk tikkwotaw intom lill-Bell. At one stage you quote Bell is saying the contract has been concluded. Right?
Fil-board minnit li għetnajt kien qabel ma ġi konkluż.
Ġifieri, hemm board minnit li juru illi il-board was following and shadowing the contract or not?
Aħna kif għadna fil-report, ġifieri l-board ġi informat bil-prospekt ta' dal-kuntratt. Il-focus kien hekk ovvjament fuq l-ammont tal-valur tal-kuntratt, 20 million. U il-proċess kien li dal-prospett ġi rrekordjat u our understanding is li kien hemm l-approval għax fil-fatt imbagħad kien hemm komunikazzjoni anke
meta post hoc.
Le, before the signing, if you can komunikazzjoni.
So your understanding is or your knowledge is?
Le, mill dokumenti jirriżulta li kien hemm ukoll diskussjoni bej Sur Bell li kien qiegħed l-Olanda ximkien biex jiffirmaw il-kontrat. U s-sur kwassa għajt biex jisir l-axar prezz, first face star, il-prezz finali minn 20 million għasal 19.
Issa jissa dal-kontrat, jissa bil-kontrat li kien jgħamlu t-tarz, was it big or was it usual?
Għale, kien għamont sostanzjali ta' minn normal.
Percentage ta' turnover, ta' tarz ta' un annual basis, what do you think?
Ek kien titu, per eżempju, ofħan ma sex nirrispondi. I mean, ovvjament, aħna maħniċ għaw ġifiri fil-.
Jien għandi l-istinga għonek ta' ċerti għammonti ta' kien għetam il-tars, no, vidi għez. Kontrat. Lebda kontrat, even star reach.
Kien għammon sustanzjali, ġifiri, specialment għet kumpra għamma ship repair. Ġifiri, ship repair, ja.
Exactly.
Figura ta' xie 20 million fil-sena.
Ġifiri, this was a giant contract, right?
Fuq xie 16 bastiment.
This was a giant contract.
Contract B.
in the night, there are warning signals for down within the management top, middle, boards.
Kif qatt qabel, għana l-speċ tal-investigazzjoni minnija wara li speċ kontratti ġifiri.
Ikkun hemm memos li tikkonsultajtu biex jagħtukhom il-kontekst tad-deċiżjoni li tieħdu. Post hoc nistgħu ngħidu x'ġennata għamlu tat-tazla. Pre hoc titħares, because they were doing it pre hoc. Pre hoc. X'kienu il-kontekst? You know, because it's touched the data.
Kif għandna fir-report, ġifieri meta dorna dokumenti u l-intervjus, eccetera, li kien hemm u kif rapportajna fil-rapport estensivament, ġifieri kien hemm l-expectation ta' li l-kuntratt isir bil-profit għalkemm l-ammont il-valur tal-kuntratt naqas.
But what basis was there for that
deduction? Kien hemm revisions ta' ċertu.
And we will come to that. Bir-rispett kollu. No, we haven't touched that yet. It-tarsna, għalix, whoever was deciding fit-tarsna, għalix id-deċida, pre-hoc, għed nitkellmu issa, to go for that contract. It was attractive. Kienu għamlu conversion program qabel, much smaller than this one. Why did they go for it? In the way they did is the question. X'kienu qed jaraw fih? Wax tajt jew kienu ħmir issa, post-hoc, pre-hoc, għalix daħlu għalija?
Li jirriżulta mid-dokumenti u li kien kontratt li t-tarsna kienet interessata ħafna li t-kompeti għalli.
Għalli xemma. L-order book taħkom għandkom informazzjoni fiħ, kien l-order book taħkom at that stage? Because I missed that, fi għadi. You didn't have any information about the order book they had at that point in time. Was it bad, their order book? No, because you say at that stage, the market was quite good. Come on, ship repair, come on conversion. In fact, you say it's in this context? It's a buyer's market, you say. Right? You said it's a buyer's market at that point. In fact, you express, again, a judgment about decision-making. You couldn't understand how they were rushing into that contract given the fact that the market was hard for them, good for them. Right?
Ovvjament, nafu li kien hemm kontratti oħrajn għaddej, ġifieri kien hemm żewġ kontratti prinċipali li ma setgħu tagħmel ta' differenza biex jippreper
u l-conversion. Huma they were targeting 30-40% on conversion, right? Maximum. Mhux hekk?
Eżatt.
Ma why did they go for 90% conversion allura?
Ma sibx dak kien kuntratt parallel ma jippreper, ġifieri mhux minflok jippreper.
It was going to swamp jippreper, which it did. Why? Why did they go for it?
Min għalfej, il-motiv, ġifir fil-sens li kien kontrat, li kontrat sostanzjali li kien kommerċalment.
No, jena għed nistaqsi jekk tibtux evidenza għaliex they went for it. Mux nistaqsi li jilom.
Issa, l-evidenza li sirna Dr. Santi, jeddaħlu għad kontrat kbir ħafna, kif attenti għu kontrat straordinarju mhux biss l-ammontija, manki fin-natura ta' xogħol. Ċerta ta' xogħol huwa waħda li mhux dik li tal standurdija tagħmel hija waħda waħda fejn iktar challenge. U l-kommenti tagħna sab huma ċari fejn sakit id-disisu ta' 7 tar-rapport tagħna kommenti li kellna nagħmlu għamil nieħu. Hemm quote waħda minn minuti fejn huma qalu. Fattajt inti għadu dawn il-proġett nħuġuħ u t-target sana u t-tenna u t-tana tant li sarim dawn nisbitan rifita u xoħ t-tartat. Ġifiri, at this point, inti t-tħor strategi, joxkan uf moħkom, senti għadu dina xoħ t-tana u għalix di jino mux faġuħan. Sarim dawn taqsi nisik t-tenna t-tizmir.
Għamur fu punti għolmela. Taqblumi għaj il-lim ed-level tal-kontrat. Kien hemm tlieta minn nies involuti in planning the contract, in negotiating the contract, namely Bell, Kauser u Abela.
Bell, Kauser u Abela. Kien involuti fil negozjati.
Huwa prinċipalment. Jirriżulta mhix xogħol tagħkom milli other layers tat-tards dak kienu miżmuma barra minn dawk in-negozjati? It does result for dak li tajdu, ma ħanaġan il-konfermaw di ħagġa.
Fil-rapport, fattie għajdu, uġi, per eżempju, meta ma rajniex evidenza, per eżempju, il-finance department To what extent can involute in the planning stages of the Masari contract? One would expect the meta metajara or the contract that's involuti. Fill initial stages can the planning department li Joe GPD involves you makinu fill fat out likinu low haltu bil initial estimate that she 29 million for the field. Kinemnis mill design office li Joe Jifiri involuti as obviamente billi tarsa kinet ridet family design stess kinem a consultation call mal drawing office the chair of Jifiri Nis Halion bat wara Jifiri Madlaus involuti ma Jifiri pala discussion lu consultation kinem nis oħrajn li Joe involuti
ma when the push came to solve basically kinem tlita minnis disinvoluti
bill-evidenza
li it's a daw in-nis kawzer fil-fat taħaltat on the project. He was recruited in January, February, right?
First millirajna first January 2006.
Okay. Imsa first January, fistix first January kirjen, first January watal, u bati takes over, sits down and starts working, right?
Lowell planning workshop for the contract Millie Reina came on the 4th January 2006. So Kauza can
present can online. It's a Kauza can pala commercial manager, right?
That's right.
Bell. Skin the background of it tax now.
The CEO. Abel Makin CEO can marketing manager position the assuming Kellu Kauza.
Exactly. But basically and the Shahli was CEO, Bell. Li għandu l-istess background, li għandu background kom ta' commercial marketing manager li għandu Kawzi. Għandu two commercial guys, right? Plus Surabera, għandu xejku Surabera for sin tom tatlu. Do you have this background?
Yeah.
No.
Pala role, fil-tazza kien il-costing, kien jieħu sebb il-costing. Kien il-marketing department.
Imma ma s-sibu jistramba di, jina laqqas nsibba stramba tal-ħagġet, għankun spreċ. Li għandek management. Top level management athlete to negotiate. One is the CEO, former commercial manager. Liħor was just coming in, ġdijt, u bat għandek il-sura bella illi he's just costings, like that. Unbaħt, the lawyer is a green hand. Yes or no? Min id-deċiza fuq il-lawyer? Do you have any indication of that? No. Imagine a management. Basically Kauser. You're basically Bell.
I don't think we know that. Yes,
can I just comment on this? Ash right through, and this is the crux of the story. How was that contract negotiated? That contract was negotiated in limbo, fil limbo. And that little mean is emesce kollox. Il board, neither schneidu, out of it. Il ministero, naħsebin, out of it. Daw it-tlieta, right? Dejna minn estimate ta' 29 million. Unżilna għal-estimate ta' 19, was it million?
19.8.
How was that done? Black box. Ma tajdu xejfu, għali? Nasab, jek se noqdu niskelmu, jek se noqdu niskelmu fuq il-losses minn fejġa, we have to start from that, otherwise what are we doing? Issa ovvjament, but wara dak kien hemm problemi kbar. Imma minn hemm biżżejjed il-problema. Apparti mill-fatt, illi intom qed tgħidu wkoll, naħseb jagħtom raġun, illi it was a fixed contract, meta ħadd ma kien jaf fejn sejjer. Issa kien hemm xi ħadd ismu Graham Chris Bell, illi kien ilu għal seba' snin. Kien hemm xi ħadd li għadu kemm wasal fit-tarsa, u kien hemm xi ħadd illi sura bela illi għamil costings biz no jow fru lajni xkina jt iġri jem that's the real question we should address isa bħad għadkom bitċa evidenza which I find incredible u b-rispet kollu you should explain a bit to us exactly the thinking behind it għadkom page fejt ikkwataw xqal Graham Kauza isa page page 33 Graham Kauza has been labeled the guy who got the ship into it, I'll call him off the record, Ashton GM or Nashiro, Tasta, Ida Halat in Pichato Colla. Prispect Colla. Shahat Liado Kamuasal. Tayek, Kamu Tayek, Yomustachu, Kamu Mustachu. Kif Yasal? Bishli Tarsna, Lil Grain Bell, Lil Management, Lil Top Management eventually. Ida Halam into a contract, sixth cost. Ek, in the black, Tibla. Starting from an estimate of 29 to an estimate of 19.8. Market pressures, fairly evident to the market pressures. As it comes to this title, there were lots of business going around. But at this period, we always had this period. But in terms of 4 months, 5 months, in estimate of 29 gets down to 19 million in 2, 3, 4, 5 months. But causers is the point. But there's something which I find a bit ridiculous, a bit incoherent. In Tom, page 33, to quote our Graham Causer, I think, they are making a big mess of the final negotiations, and they have put prices into their offer that have no substance, but the client, FMHT, is very interested, which makes me very suspicious. Very respectful. Mux il-dialogu ta' xi ħadd, in-narrativa ta' xi ħadd, who is putting wool over Tarsna's eyes, xi ħadd is being feeling unhappy about it. It's a bad math. This is the incoherence of it. Page 23, you quote Chris Bell to JCW, Jibiri Kassar White, the chairman, saying this, Graham Causer and Joe Abella successfully agreed the basis of a good contract and value.
Page
23. It has the potential to return a good contribution subject to performance. That's an incoherence. But it is fair, we have to say exactly what happened. Stick the contract stays, that will shoot. Listers Causer, who's online to email li ETH Jenna to prezzi it, it's of the awada by Chris Bell, the CEO, is being put on the label. That's being the guy who negotiated and got these prices. Just how to stick on the feet to our, if that I want to say, that's the meeting over here.
Nisan, spero forsi ovvjament li għati tħol fil-dettal li għati risposta għata, pero bazzikament l-ewel forsi ma spiegħax u għataj, l-ewel 29.8 kien skima l-ewel skima approssimativa biex najdu ġifrinti għalet ċaxu għu tajt ten nisma u saret din skima ta' 29.8 meta saret
din għal-fjordi, maġe?
Għal-fjordi,
u forsi nistan nispjega bil miktub jew tkun iktar faċli nisa. Ma ġifieri kif niftakar jiena mid-dokument saret l-ewwel skima teknikal bażi ġifieri ta' ix-xogħol qed tistennew, però l-ewwel skima li tħalbet fid-dettall waslet għal kost ta' 24-25 million.
24.8.
Jgħidlek iktar
numru. 24.8.
Issa, ġifri, mbagħad in-negozjati fid-dettall saru bejn 24.8 u 20 million. Ġifri, dak hemmhekk fej saru.
Skużani qed iwaqtek imma, that's dated li qed tajt in sissa, 13 February 2006. At the same point, 20th February 2006, ġifieri seba' tim wara, Causer qed ikseb deal. They are making a big mess of the final negotiations and they have put prices into their offer that have no substance. It's incoherent.
Jida li kawza dejjem kellu il-dejjem kien jemmen li l-prezz originali li kien qed jaħdmu t-tarza kien all the whistle. U hekk biex jirbaħ il-kuntratt jrid prezz iktar
kompetenti. Ġifieri qed interpretar il-kawża li l-prezz aktar baxx. Jien bil-magħluba nippreżenta, jien bil-magħluba nippreżenta. Hija interpreta bil-magħluba. Jekk għandhom komm evidenza oħra urru jien għandna raw ftit.
Le, definitely. Ġifieri tara mill-proċess ukoll ta' fatt hu naqas il-prezz ma żidx il-prezz.
U naqas il-prezz, jew Graham Bell naqas il-prezz, jew Chris Bell naqas il-prezz.
U naqas il-prezz.
Paċenzja bija. Chris Bell kien marketing manager qablu. Jekk kien hemm xi ħadd li se jagħmel il-breaks u kien jaf jagħmel il-breaks, naħseb kien Chris Bellin, jekk kien ilu dawk is-snin kollha t-tarżna, huwa ippreċeda lil Kawser fix-xogħol tiegħu. Del rest mbagħad nafu għaliex Kawser telaq mit-tarżna. Sibtu xi evidenza li it went through? No. That's another black box. Għaliex telaq mit-tarżna Kawser.
Kura la, wara fiċċjuż. Għabel ma bada fil-fatt li t-iġi ta' kontrat, t-iġi ta' laqx mej.
I know, n-nistati għalix ta' laqja.
Ma sibna xej, kull ma sibna fil-minuti tal-boards li jew June jew July 2006, fej Chris Bell qed jinforma il-boards li ġifier Kawser kien tal-riżenja tiegħu għax ġifier ħass ma setax jidħol fil-kultura ta' kif ġifieri. Tarzawdek u għalek ħass li kellu jitla. Dawk skont il-bituti ġifiri li jem miktu. Mux għed fu għed ma ġifiri għed inti.
Ġifiri mux għamil formal letter of resignation li rajtu intom. Kull għadna ma d-għadna.
Aħna ma d-għadna. Ma s-sajniċa li rajna fuq.
Bella, for the record, intom qed illi il-referenza ta' 20th February ta' Graham Kawser kienet illi huma qed jollu il-prezz meta jgħidu no substance, dak qed il-kost. Qed nifhem tajjeb jien?
Jiena dejjem qed interpretajt għandi.
Okej. Mhux għalih jien mhux
qed nara. Kollha naqblu li.
Issa, nista' nistaxi. Nista' nistaqsi xi ħaġa oħra fuq għadek jogħġbok. Il documentation authorizations li rajtu. Per eżempju, f'dak li għandu x'jaqsam ma' is-subcontract. Kif inħadmu dawn? Who authorized those subcontracts to go forward? Il-board jew il-chief executive?
Subcontracts ti board jiġifieri
il-baħ. Jiġifieri il-baħ stopped always decision making wise at the level of the CEO, at the fenta jiefin?
Safina fin iva.
Il-board daħali jom daħal xfija
daħal? Fil-flazla tal-subcontractors.
Fil-deċizjonijiet dwar subcontract.
Ma sibx evidenza.
Basically, jemme kena one horse town, allora. Il-CEO meċi kollo xo. At the fenta jiefin?
Dik kienet, il-mod kif titħaddem ġifiri il-tatna, ġifiri il-CEO kien jinforma il-bot ta' ċeltu għaffarijiet li kienu għet jisiru, imma ġifiri il-hands-on management mill-li rajna kien fil-fidej ġifiri il-CEO ta' dakinar.
Ma kienx hemm executive committee għu ħaġek?
Kien hemm project committees.
Never set kollu. We're talking about 2006-2007. Meta mbagħad 2008 inbidu l-affarijiet, beda jidħol project committee, fair enough. Qed nagħlek qabel jiena, għandha il-fjord, kif kien jitmexxa il-fjord?
Fuq il-project service.
Fil-project server li kien ikun hemm huwa li fil-kull board meeting kien hemm jiġifieri an item on the agenda fej il-CEO u l-commercial manager sa kien hemm jiġifieri dal każ sur aw Graham Kawser kienu jirreportaw il-board jiġifieri bħala progress xed isir jiġifieri fuq il-proġett.
Kemm kien jiltaqa' l-board ta' spiss?
Miktub. Fil 4-5 times a year fil 2006. Mbagħad jiġifieri from 2007, mid-2007 onwards kien qed jiltaqa ta' spiss ħafna, jiġifieri on average forsi darba kull xahar.
Imma top management jew XCOM ma kienx hemm allura?
Li rajtin le.
No. Ġifieri basically the guy leading.
Mala on a formal basis, ġifieri mbagħad kien hemm ħafna jiġifieri meetings ġifieri ta' kuljum fej jiġifieri sur Chris Bell, mbagħad kien hemm jiġifieri il-project director sur John Cox jiġifieri. Ovvjament il-project managers jiġifieri Vince Police u jiġifieri nies oħrajn li kienu jiġifieri on a daily, weekly basis jiġifieri fil-project service sibna ħafna dokumentazzjoni ta' minuti ta' meetings kolla li kienet jisiru fuq il-proġett. Ġifieri bħala u dokumentazzjoni estensiva. Dak milli rajna kien il-proċess li kienet qed tintuża.
Imma għalhekk qed nistaqsi b'rispett kollox minn dan ir-rapport hemm feeling. Illi there was no structure around the show. Kien hemm persuna, seat of the pants, imexxilew, u mbagħad they go into a problem and they try to solve the problem. They go forward, back and forth, back and forth. Is that correct or not?
Mela, l-għonet, tajib li uwet insemmu kol fil-rapport, ġivi, meta ġivi imbeda l-proġett tal-fjol, ġivi, dak il-ħin kienem ħafna attività għaddeja, ġivi, għaparti xifri per-work, kienem u kol jek nistaqarsu proġetti ieħor li kien għaddej il-Marsa, sorry, fil-top number 6 li kien il-Budge 8 project, jek nistaqarsu, ġifiri, u infatti għalek, ħafna nis, per eżempju sul John Cox stess, ġifiri li huwa l-project director, fl-ewwel sur tal-proġett ma kienux involuti fuq il-proġett tal-fjord. Issa, ġifiri, u li notajna wkoll huwa li in the initial months tal-fjord, pala nis li kienu seconded full-time fuq il-proġett, ma kienx hemm ħafna, ġifiri li il-mod kif kien qed jaħdmu huwa li kien hemm sub Vince Police jekk niftakar sub li kien il-project manager. Kien hemm imqabad ukoll is-sura Bela biex jgħinlu on the cost accounting, imma mbagħad bħala nies bħala project structure kienu qed jużaw a sort of matrix structure li mbagħad jieħdu r-riżorsi ġifieri skont mbagħad il-bżonnijiet, ġifieri. U iktar u demu bat indunaw li kien hemm bżonn iżjed ta' struttura biex mbagħad ikunu jistgħu jħadmu il-proġett. Ġifieri qed insemmu wkoll pereżempju sometime in October, November 2006 kienu daħlu wkoll associates, Armstrong Associates biex jgħinuhom għax kien hemm ħafna tibdiliet fuq il-variations u ġifieri in order to try and mbagħad keep track from a contract management point of view, mbagħad it-tarsna wkoll ġifieri from July onwards kellha John Cox u ġifieri mbagħad ġabu wkoll ġifieri esperti biex jgħinuha wkoll timmaneġja l-kontratt vis-à-vis ġifieri il-ħafna changes li kienet isiru minn naħa tal-klient. Dikki għal ġifieri s-situazzjoni s-situazzjoni tajjena.
Sur President, jgħan ħafna fejn mistoqsi s-istaqsi ma għaxin kun jizni u kollox sarin.
Naħseb, yes, il-punt li forsi jgħi kjarifika, for the record kien, illi bazzikament minn dajja rizulta, illi it-team CEO Krauser u Abel and the rest, kienu jinformaw bid-deċiżjoni tagħhom lill-board, ġifieri l-board kien semmaj kien ikun informat biss bid-deċiżjoni tagħhom jew l-assessment tagħhom bil-valuations tagħhom. Ma kien hemm ħadd ebda kumitat ieħor li kien jiċċekkja jew b'xi mod.
Għalli kien hemm kumitat li fermo għam żda bitfisser.
Il-board. Il-lien qed ngħid, ġifieri bażikament kemm il-contract drafting jew inkella l-konklużjoni tal-kontratt. U l-implementation kien f'idejn il-management bażikament.
Kif semma dattugata min dawk kien ikollha non-executive directors,
ġifieri. They have to rely on the management.
Kien hemm diskussjoni ukoll kontinju forsi bejn is-CEO u ċ-chairman ta' kismet. Ma fejn fil-report kif ir-rapport on page 36 isu li the numbers they were talking all over 7. Għadhom ma kistgħu 7 ma naħsibx li b'bord kellu kienu miftehin u jew kienu fejn fema mill-management id-drafu tleta problemi kien ġew tibulla. Għandek sur taqwata daqra l-numbers u daqwata tal-ċamet bil departament u terms ta' kibu se ta' kibu se ta' kibu se ta' kibu ma sammek jittu kienem għabibju għandak jisbek.
Il-Ministru Fene, u għadu l-ħal mistoqsi għadu l-Ministru Fene.
L-għonet, biex nċara għax, kultant etnajdu il-board kien informati u il-board, when the final bid was made, metamlu l-ħar offerta. Il-board kien approva il-bid, jew semplicement ġi informat wara.
Ġi informat qabel ma sar il-kontrat, ġi informat 24 Februari, kontrat ġi firmat 9 March. Ġifiri, bat kien hemm go ahead biex jiġi konkluż il-kontrat. Was bit pressly ġi referi tal-board, biex ngħidu kollox ukoll il-board at this point in time ma ġiex informat l-option 14 evapur, ġifier tajlek il-minuta. Kien qed jitkellmu esklusivament fuq il-fjord u l-kuntratt kien hemm ukoll l-option 14 evalut fuq
il-le.
Ma kienx
option għur iżdarf għab bittri t-ħidu xie u leġ, biri il-bord kan jgħab blok xie wara, pero il-deċizjoni biex jgħu t-tiri vapur, bar għada wara, jgħet opzjoni.
Fleċur wara.
Pranki fuq t-tiri vapur, il-bord għada deċizjoni li jgħimxie.
Issa, għamek jekk mura l-page 23, l-axħar bullet, effettivament li jgħem, jgħajt li the same day Chris Bell phoned John Cassarwhite, the chairman of the board, to inform him on the win. That evening, Chris Bell forwarded an email to the chairman giving more details on the contract signed with FHD. Within the email, one notes that Graham Towson and Joe Abella successfully agreed the basis of good contract value, contract and value. It has the potential to return a good contribution subject to our performance. Xfintu bija inti dinu, ġifiri, da' et jajt, supposto il kontrat kellu jagħmel il-ilief, per subject to our performance.
The costings of your medical report, what can you buzz out here at that point in time? You can have contribution to 4 million in the sales branch. 4 million... Ġifri il-costings li preparaw, li kienu preparati bbażati fuq l-individual headings tal-kuntratt kienu kien hemm stennija, expectation, li tħalli contribution ta' 4 miljun euro.
Però domandi jekk tagħna qed speċifika hemm punt daħal tagħha fir-rapport, it was has the potential to return a good subject to our performance. Donnu meta saret l-evaluazzjoni jekk tifhem sew jien biex tniżżel il-prezz tal-offerta minn 25 million għal 20 million xorta l-assessment tat-tim li kien qiegħed jinnegozja sa kienx kapaċi jew le wieħed jew kienx jaf x'qed jinnegozja jew le, that's a question I think has to be answered by the people who are responsible for the management, even the board. Jider illi il-board ma nafx jekk daħax fuq min kellu jinnegozja jew le, ma naħseb kellu dritt kif uriet jidħol. Qed jagħmel statement ċar dawk kienu xorta qed jaraw li bi 20 million se jagħmlu qlieħ. Però qed jagħmel proviso subject to our performance. X'kienu qed jifhmu il-management meta jgħidu our performance.
Again, kif għadna ġifri kien hemm għalkemm naqas il-prezz kien hemm l-istess tennija ta' profit, ġifri kien hemm dik fil-fatt li kummentajna fir-report. Il-prezz kien ġi naqas minn 25 għal 20 million roughly, u għax kien hemm workings revoluti ta' sezzjonijiet partikolari tal-vapur li hemm lista tagħhom, lista prinċipali tagħhom li huma fil-report. Or basically, if we can end the 20 million, there was this expectation of 4 million. Obviously, management can know that it's a complicated project. If we must just show this night a coordinator, can process the tool or complicated, can lose on half now a project management. If it was an EPC contract, an engineering and procurement contract, li kien qed jippoġġi domandi fuq il-fuljat probablement iktar minn from let's say kollet a routine job.
Però l-offerta minn 25 million għal 20 million dak li tnaqqas kien il-valur globali ta' kemm pereżempju ngħidu għandu jkun hemm materjali jew man hours jew dan jew kienu qed jitlu fid-dettall ngħidu dan ix-xogħol suppost jieħu daqshekk ġiran u daqshekk ġranet, naħsbu li qed inkunu ftit iktar effiċenti nistgħu nagħmlu f'inqas ġranet u allura nistgħu nirbħu l-kuntratt jekk ikollna management aħjar. This is what I'm trying to get to. What made management take the commercial decision to go for this contract at lower price?
To refer to page 25, the difference documentata tal party sostanzjali fejkin hemm naqis jew change fil-valur, ġifieri qed nitkellmu fuq job specifications particularly, ġifieri qed nitkellmu
jiena labor.
Kif tista' nagħmlu on the record? Initially started labor 9.7. At the contract 5.6. Material 9.8. At the contract 3.2. Subcontract 3.1. At the contract level 5.8 final. Dawk kienu l-variances. Waqt li mbagħad kif qal is-sinjur, il-profit tiegħu l-gain ħallew l-istess 4.3 tara 4.5. It's crazy. Labor from 9.7 they brought it down to 5.6. Material from 9.8 to 3.2. Subcontracting cost from 3.1 tala al 5.8.
Bella, nifu fuq dan il-punt għallu nitaqgħu għadha fis-sitta u nofs, nirringrazzjakom, Sinjur.